Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hozir biz sizlar bilan moliyaviy menejment fanidan moliyaviy menejmentni tashkil etish mexanizmi va korxonalarda tashkiliy xususiyatlari mavzusida audio darsimizni olib boramiz. Ushbu audio darsimizda 3 savolga alohida to'xtalib o'tamiz. Birinchi savol: korxonalarda moliyaviy menejment mexanizmining iqtisodiy mohiyati. Ikkinchi savol: moliyaviy menejmentning axborot ta'minot bazasi. Uchinchi savol: turli korxonalarda moliyaviy menejment tashkil etish xususiyatlari. Savoldan boshlaymiz. Har bir faoliyat sohani amalga oshirishning o'z mexanizmi bo'lgani kabi, moliyaviy menejmentning ham o'z mexanizmi mavjud. Ushbu mexanizm moliyaviy menejment maqsadini amalga oshirishda muhim xizmat qiladi. Ya'ni, moliyaviy menejmentni tashkil etish mexanizmi moliyaviy menejment oldiga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshiruvchi va uni harakatga keltiruvchi tizim bo'lib hisoblanadi. Demak, moliyaviy menejment mexanizmi korxonalarda moliyaviy menejment xizmatlarini amalga oshishini, faoliyatning samarali tashkil etilishini harakatga keltirar ekan. Endi moliyaviy menejment mexanizmining elementlari xususida to'xtalib o'tamiz. Uning elementlari 5 tani tashkil etadi. Birinchi element moliyaviy metodlar, ikkinchi element moliyaviy richaglar, uchinchi element huquqiy ta'minot, to'rtinchi element normativ ta'minot va beshinchi element axborot ta'minot bo'lib hisoblanadi. Moliyaviy mexanizmning ushbu elementlari xususida alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Moliyaviy metodlardan moliyaviy menejment faoliyatida juda ko'plab foydalaniladi. Ya'ni moliyaviy resurslarni shakllantirishda, moliyaviy resurslardan foydalanishda hamda moliyaviy resurslar samaradorligini nazorat qilishda qo'llaniladigan qator usullar mavjud. Bunda avvalambor moliyaviy rejalashtirish usuli, moliyaviy prognozlashtirish usuli, moliyaviy tahlil qilish usuli, moliyaviy aktivlarni baholash usullari, kapitalni baholash usullarini keltirishimiz mumkin. Ushbu usullardan foydalanish bevosita moliyaviy menejment samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Moliyaviy richaglar esa moliyaviy metodlardan foydalanish jarayonida qo'llaniladi. Bunga misol sifatida diskont stavkasi, ijara to'lovlari, depozit foiz stavkasi, obligatsiya foiz stavkasi, dividendlar, investitsiya portfeli, valyuta kurslarini va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Moliyaviy richag bu kompaniya faoliyatida daromadlarni oshirish va xarajatlarni minimallashtirishga e'tibor qaratiladi. Misol uchun, foiz stavkalarining yuqori bo'lishi o'z navbatida banklar tomonidan kreditlar jalb qilish kamayishiga olib kelsa, foiz stavkasining kamaytirilishi esa bevosita korxonalar tomonidan bank kreditlarga bo'lgan ehtiyojning oshishiga demak olib kelishi mumkin. Yoki dividend bo'yicha gapiradigan bo'lsak, dividend ham moliyaviy richag bo'lib, dividend miqdorining ko'payishi o'z navbatida kompaniya faoliyatida reinvestitsiyaning kamayishiga olib kelishi mumkin yoki dividend kamroq olinishi yoki ma'lum bir muddat dividendning olmasligi bevosita kompaniya ixtiyoriga ko'plab moliyaviy resurslar qolishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Diskont stavkasi ham moliyaviy richaglardan biri bo'lib sanalar ekan. Bu richag turi ayniqsa investitsion loyihalar samaradorligini baholashda keng qo'llaniladi. Misol tariqasida sof joriy qiymatni aniqlanganda diskont stavka foydalaniladi. Bunda kelgusidagi pul mablag'lari miqdori diskont stavkaga nisbatan diskontlanib joriy qiymat aniqlanadi. Bunda diskont stavkasining yuqori bo'lishi bevosita sof joriy qiymatning kamayishiga olib kelsa, diskont stavkasining pasayishi esa sof joriy qiymatning yuqori bo'lishiga hamda bu natijadan kelib chiqib investitsion loyihalar bo'yicha moliyaviy qarorlar qabul qilishga bevosita ta'sir ko'rsatar ekan. Ya'ni diskont stavkasining past bo'lishi boshqa loyihalar samaradorligini yuqori qilib ko'rsatar ekan, investitsion loyihalar bo'yicha moliyaviy qaror qabul qilinadi. Agarda diskont stavkasi yuqori bo'lsa, investitsion loyihalar samaradorligi miqdori nisbatan kam chiqib, bunda investitsion loyihalar bo'yicha qaror qabul qilish ma'lum bir muddatga to'xtatiladi yoki bekor qilinadi. Moliyaviy menejment mexanizmining keyingi elementi huquqiy ta'minot. Huquqiy ta'minot bu kompaniyalar faoliyati bevosita qonunchilik doirasida faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi. Huquqiy ta'minotga O'zbekiston Respublikasining qonunlari, xalqaro qoidalar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti va O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan chiqarilayotgan me'yoriy huquqiy hujjatlarni keltirishimiz mumkin. Ushbu me'yoriy huquqiy hujjatlarga rioya qilgan holda faoliyat yuritish juda muhim masaladir. Chunki me'yoriy huquqiy hujjatlarga rioya qilmaslik kompaniyalar oldiga juda katta xavf-xatarni yuzaga keltiradi. Shu sababli har bir kompaniya qonun doirasida faoliyat yuritishi muhim hisoblanadi. Qonun bilan faoliyat amalga oshirish bevosita kompaniyalar faoliyatini ma'lum bir darajada barqaror faoliyatda yuritishni ta'minlashga xizmat qiladi. Moliyaviy menejmentning navbatdagi elementi normativ ta'minot bo'lib hisoblanadi. Normativ ta'minot huquqiy ta'minotdan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Ya'ni mamlakatimiz qonunchiligi doirasida ishlab chiqilayotgan yo'riqnomalar, nizomlar huquq normativ ta'minotning asosiy manbasi bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, kompaniyalar tomonidan chiqarilayotgan buyruqlar, kompaniya faoliyati bo'yicha ishlab chiqilgan nizomlar, kompaniya boshqaruv raisi tomonidan qabul qilingan qarorlar, moliyaviy menejerning qarorlari normativ ta'minot manbalari bo'lib hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanish, ushbu ma'lumotlarga amal qilish bu bevosita kompaniya faoliyat rivojiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Normativ ta'minotning to'g'ri va aniq ishlab chiqilishi bevosita huquqiy ta'minotda ko'rsatilgan qonunchilik hujjatlarini to'g'ri tushunish, qonunchilikdagi bo'layotgan o'zgarishlarni o'z vaqtida anglash, qonunchilik hujjatlarida ko'rsatilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish imkonini beradi. Umuman olganda, normativ ta'minot hamda huquqiy ta'minot bir-biriga juda yaqin bo'lib, bir-birini to'ldiradi hamda kompaniyalar uchun faoliyat mezonlarini belgilab beradi. Normativ hamda huquqiy ta'minotlar qanchalik yaxshi va samarali ishlab chiqilganligi bevosita kompaniya faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Masalan, hukumatimiz tomonidan ayrim soha faoliyat turlariga berilgan imtiyozlar ushbu faoliyat sohalarida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar rivojiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, kompaniya boshqaruv raisi tomonidan qabul qilingan qarorlar ham kompaniyani rivojlantirishga yoki inqirozga yo'l tutishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli korxona rahbarlari tomonidan qaror qabul qilishda avvalambor uzoqni ko'ra olish, moliyaviy tahlil qilish, moliyaviy prognoz qilgan holatda qaror qabul qilish muhim sanaladi. Moliyaviy menejmentning navbatdagi elementi bo'lib axborot ta'minot bazasi bo'lib hisoblanadi. Axborot ta'minot bazasi qanchalik aniq va o'z vaqtida shakllantirilishi kompaniya faoliyat samaradorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Axborot ta'minot bazasisiz moliyaviy menejmentni harakatga keltirib bo'lmaydi. Belgilangan maqsadiga ham erishib bo'lmaydi. Shu sababli har bir kompaniyaning moliyaviy menejerlari avvalambor faoliyat boshlanishida axborotlarni yig'ish, axborotlarni o'rganish, axborotlarni tahlil qilish va shu asosida qarorlar qabul qilishga harakat qiladi. Moliyaviy menejmentning axborot ta'minot bazasini ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Ichki ma'lumotlar hamda tashqi ma'lumotlar. Ichki ma'lumotga korxona ichidagi barcha ma'lumotlarni aytishimiz mumkin. Bunda eng asosiy ma'lumotlar sifatida moliyaviy hisobotlar, ya'ni buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari to'g'risidagi hisobot, kompaniya moliyaviy strategiyasi, kompaniya biznes rejalari, kompaniya prognoz ko'rsatkichlari, moliyaviy tahlil natijalari, kompaniyada faoliyat yuritayotgan ishchi va xodimlar, rahbarlar haqida ma'lumotlar, ularning o'z vazifalarini qay darajada amalga oshirayotganligi to'g'risida ma'lumotlar ichki ma'lumotlar sifatida ta'kidlashimiz mumkin. Moliyaviy menejer faoliyatini amalga oshirayotganda kim bilan ishlayotganligi, o'z ishchi va xodimlari belgilangan vazifalarni qay darajada sifatli bajarayotganligi aniq bilishi kerak bo'ladi. Shundagina moliyaviy menejer o'z qo'l ostida ishlayotgan ishchi va xodimlarni o'z vaqtida rag'batlantirish yoki jazoga tortish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, moliyaviy hisobotlar ma'lumotlari asosida kompaniya faoliyatini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va natijada kompaniyada moliyaviy qarorlar qabul qilish imkoni bo'ladi. Moliyaviy menejmentning tashqi axborot ta'minot bazasiga kompaniya faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan mol yetkazib beruvchilar, xaridorlar, banklar, sug'urta kompaniyalari, moliya bozori ishtirokchilari, mahalliy va xalqaro bozorlarda bo'layotgan o'zgarishlar, raqobatchilar haqidagi ma'lumotlar tashqi ma'lumotlar bazasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ma'lumotlarning bo'lishi bevosita mol yetkazib beruvchilar bilan ham, xaridorlar bilan ham, raqobatchilar bilan ham o'zaro munosabatlarga kirishda moliyaviy menejer uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, kompaniya xaridorlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlarga ega bo'lishi ushbu xaridorga bo'lgan ishonchning ortishiga, kelgusida ushbu xaridorlar uchun mahsulotlar ishlab chiqarishda risk darajasini kamayishiga olib keladi. Aks holatda ishlab chiqargan mahsulotini xaridorga sota olmaslik bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy risklar yuzaga kelishi mumkin. Yoki mol yetkazib beruvchilar haqida ma'lumotga ega bo'lish ularning belgilangan vaqtda belgilangan miqdorlarda mol yetkazib berish imkoniyatlariga baho berish mumkin bo'ladi. Bu kompaniya faoliyatida juda muhim ma'lumot bo'lib sanaladi. Shunga qarab kompaniya faoliyatini davom ettirishi, ishlab chiqarishni yanada kengaytirishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, moliya bozorlari hamda xalqaro bozorlar haqida ma'lumotga ega bo'lish bevosita kompaniyaning bo'sh turgan pul mablag'larini moliya bozorlariga joylashtirish, qo'shimcha daromadlarga ega bo'lish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Banklar haqida ma'lumotga ega bo'lish bevosita banklardan kreditlar jalb qilish, imtiyozli kreditlarga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sug'urta kompaniyalar haqida ma'lumotga ega bo'lish esa sug'urta turlaridan foydalanish, kompaniya faoliyatiga tegishli bo'lgan ayrim faoliyatlarni sug'urtalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa bevosita turli xil risklarni oldini olish, kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashga erishish mumkin bo'ladi. Umuman olganda, kompaniya moliyaviy menejerlari tomonidan shakllantirilgan axborot ta'minot bazalari quyidagi mezonlarga javob berishi kerak. Ushbu ma'lumotlar albatta o'rinli bo'lishi, ma'lumotlarning ishonchli bo'lishi, ma'lumotlarni tushunarli bo'lishi hamda ushbu olingan ma'lumotlarni boshqa ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Demak, shuni alohida ta'kidlash lozimki, moliyaviy menejment mexanizmi qanchalik yaxshi ishlab chiqilgan bo'lsa, moliyaviy menejment o'z maqsadiga erishishi mumkin. Ya'ni kompaniya foydasini maksimallashtirishi, kompaniya faoliyat barqarorligini oshirish, kompaniya kapitalini maksimallashtirishga erishish mumkin bo'lar ekan. Endi turli korxonalarda moliyaviy menejment tashkil etish xususiyatlari bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Moliyaviy menejment xizmatlari korxonaning faoliyat ko'lamlari, faoliyat sohalari, tashkiliy huquqiy shakllaridan kelib chiqqan holatda turlicha tashkil etilishi mumkin. Mamlakatimizda turli xil mulkchilik shaklidagi korxonalarni umumiy holatda ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Kichik korxonalar hamda yirik korxonalar. Kichik korxonalarda moliyaviy faoliyat ko'lamlari nisbatan torroq bo'lganligi, moliyaviy operatsiyalar nisbatan kamroq bo'lganligi sababli moliyaviy menejment xizmatlari korxona rahbari tomonidan amalga oshiriladi. Ayrim holatlarda moliyaviy menejment xizmatlarini kichik korxonaning bosh buxgalteri ham amalga oshirishi mumkin. Unga asosiy sabab sifatida kichik korxonalarda faoliyat sohalari nisbatan kichik bo'lishi hamda moliyaviy operatsiyalar yirik kompaniyalarga nisbatan ancha kam bo'lganligi sababli ushbu operatsiyalarni korxona rahbari yoki bosh buxgalteri ham amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Shu o'rinda alohida ta'kidlash lozimki, kichik korxonalarni ham o'z navbatida ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchi guruh mustaqil tashkil etilgan kichik korxona, ikkinchi korxona esa yirik komponent qoshida ochilgan kichik korxona bo'lib hisoblanadi. Ushbu korxonalarda moliyaviy menejment tashkil etilishida o'ziga xos xususiyatlar mavjud. Mustaqil tashkil etilgan korxona bozor iqtisodiyoti sharoitiga kuchli raqobatga moslashishi lozim bo'lgan korxona bo'lib hisoblanadi. Bunday korxonalarda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda rahbar tomonidan kuchli bilim va aqlga ega bo'lish talab etiladi. Yirik kompaniya tomonidan tashkil etilgan kichik korxonada esa unda bozorga moslashishi, bozorda raqobat muhitiga moslashishi talab etilmaydi. Sababi ushbu korxonaning mahsuloti brend tovar bo'lib hisoblanadi va yirik kompaniya tomonidan reklamalar qilinadi va bozor iqtisodiyotiga moslashishi juda oson kechadi. Bunday korxonada bankrotlik holati yuzaga kelgan taqdirda ham yirik kompaniya tomonidan moliyalashtirish va uni qaytadan oyoqqa turg'izish imkoniyati har doim mavjud bo'ladi. Mustaqil tashkil etilgan korxonada esa bunday imkoniyatlar mavjud emas. Shu sababli bunday kichik korxonalarda moliyaviy menejment tashkil etish muhim hisoblanadi. Ushbu kichik korxonalarda moliyaviy menejmentni korxona rahbari amalga oshirishini alohida ta'kidlab o'tdik. Kompaniya kichik korxonadan yirik korxonaga aylanib borgan sari moliyaviy operatsiyalar ko'lami bosqichma-bosqich kengayib boradi va ushbu moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda rahbarning vazifalari kengayib ketadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishi esa tobora qiyinlashib boradi va bunda korxona rahbarining moliyaviy masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimi tashkil etish bo'yicha ehtiyoji yuzaga keladi. Bunday sharoitda korxona rahbari moliyaviy menejer jalb qilib, moliyaviy masalalar bo'yicha barcha vazifalarni unga topshiradi. Bunday korxonalarda alohida moliyaviy menejerlar faoliyat yuritadi va bunda uning oldida qo'yiladigan asosiy masalalar bo'lib, kompaniyani moliyaviy boshqarish, moliyaviy qarorlar qabul qilish, moliyaviy rejalashtirish va budjetlashtirish, moliyaviy faoliyatni tahlil qilish, iqtisodiy tahlil qilish va kompaniyani moliyaviy nazorat qilish kabi muhim vazifalar belgilanadi. Yirik kompaniyalarda moliyaviy menejment xizmatlarini alohida ko'rishimiz mumkin. Masalan, aksiyadorlik jamiyatlari yirik aksiyalarda moliyaviy menejment xizmatlari alohida lavozimlarda ko'rinish mumkin bo'ladi. Misol uchun, bunday kompaniyalarda direktorlar kengashi yoki aksiyadorlar kengashi umumiy yig'ilishi, bunda kompaniyaning direktori belgilansa, bunda direktorning turli masalalari bo'yicha o'rinbosarlari belgilanadi. Masalan, ishlab chiqarish masalalari bo'yicha direktor o'rinbosari, moliyaviy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosari, marketing masalalari bo'yicha direktor o'rinbosari va hokazo. Bunda moliyaviy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosarida moliyaviy direktor lavozimi tashkil etilib, bunda moliyaviy direktor kompaniyada butun bir moliyaviy siyosatini amalga oshirish, kompaniya faoliyatiga tegishli bo'lgan moliyaviy qarorlar qabul qilish, moliyaviy rejalashtirish, kompaniya faoliyatini moliyalashtirish masalalari, kompaniya faoliyatini moliyaviy tahlil qilish masalalari, soliq to'lovlarini amalga oshirish, moliyaviy nazoratlarni amalga oshirish kabi muhim vazifalar belgilanadi. Shuningdek, moliyaviy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosarining yonida kompaniya bosh buxgalteri va buxgalter yordamchilari faoliyat yuritadi. Bosh buxgalter va uning yordamchilari kompaniya faoliyatida bevosita moliyaviy hisobotlarni shakllantirish, moliyaviy hisob-kitoblarni amalga oshirish, ichki auditni tashkil etish, kompaniya uchun moliyaviy menejerlar uchun lozim bo'lgan barcha axborot ta'minot bazalarini shakllantirishda bosh buxgalter va uning yordamchilari muhim o'rin egallaydi. Darsimiz yakunida shuni alohida ta'kidlashimiz lozimki, moliyaviy menejment mexanizmi kompaniya faoliyatida moliyaviy menejment xizmatlarini samarali tashkil etishga bevosita yordam berar ekan. Bundan tashqari, moliyaviy menejment xizmatlarini biz ushbu darsda turli korxonalarda turli shaklda tashkil etilishini ko'rib o'tdik. Kichik korxonalarda korxona rahbari tashkil etsa, yirik korxonalarda alohida moliyaviy menejerlar faoliyat yuritishi, bunda turli korxonalarda boshqaruv strukturasidan kelib chiqqan holatda moliyaviy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosari yoki moliyaviy masalalar bo'yicha boshqaruv raisi o'rinbosari yoki alohida moliyaviy menejerlar faoliyat yuritishini ta'kidlab o'tdik.